ก็เป็นเช้าของวันใหม่เป็นยามเช้าของอีกวันหนึ่งที่เราและน้องหลายได้ทำกิจวัตรเป็นประจำทุกๆวันก็คือการทำวัดสวดมนต์การนั่งกรรมฐานแล้วก็การฟังธรรมเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดสติเกิดปัญญากับเราทุกๆวันเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในวันนี้บรรยากาศมีความเงียบสงบอากาศเย็นสบายหลังจากที่ฝนได้ตกลงมาเมื่อเรามาสู่สถานปฏิบัติธรรมหรือลานธรรมในเบื้องต้นช่วงแรกเราก็จะรู้สึกยังสบายยังจิตยังใจของเรานี่ยังติดใจอยู่กับความง่วงความหลับความไหลฉะนั้นการทำวัดสวดมนต์ก็จะช่วยยังจิตของตนเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาไล่ความเกียจคร้านในใจของเราได้พอการทำวัดสวดมนต์เราจะต้องอาศัยความเพียรเป็นเครื่องตื่นที่เรียกว่าชาคริยานุโยคเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอคือต้องรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเราปล่อยใจของเราเนี่ยให้ไหลไปกับกิเลสแล้วก็ความเกียจคร้านกับความง่วงซึมกับความหลับไหลเป็นต้นเหล่านี้เราก็จะท่องทำวัดไม่ถูกบทไม่ถูกตอนไม่ถูกคำที่เรากล่าวกันฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยความเพียรในใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องตื่นในการที่จะช่วยจิตช่วยใจของตนเองไม่ออกมาจากลมก็คือกิเลสทั้งหลายเหมือนช้างอาชาไนที่ตกหลุมอยู่ตกหลุมอยู่ช้างจะต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองที่จะต้องดันกายขึ้นมาจากหลุมจากหลุมจากโคนนั้นที่เป็นเครื่องพันธนาการอยู่ถ้าช้างอาจารย์ในตัวผู้เจริญถอดอาลัยไม่พยายามช่วยเหลือตัวเองไม่พยายามขึ้นมาจากหล่มแล้วช้างนั้นก็จะตายไปเพราะติดอยู่ในหล่มขาดข้าวขาดอาหารขาดอากาศต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นฉะนั้นจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นของวันใหม่จิตของเราก็ยังจมอยู่กับลมทั้งหลายก็คือกิเลสยังมีความเกียจคร้านมีความง่วงซึมความท้อแท้ความท้อถอยเราก็ต้องช่วยจิตของตนเองให้ขึ้นมาจากลมได้การพยายามมีความเพียรปรารภทางใจประคองตั้งจิตไว้ให้จดจ่ออยู่กับตัวหนังสือต่างๆแล้วก็ไล่เรียงไปตามลำดับถูกจังหวะถูกขั้นถูกตอนพอผิดไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ชัดทันทีเลยว่าจิตของเราเนี่ยมันถูกกิเลสเนี่ยครอบงำแล้วก็ต้องโอปนัยโกกลับมาย้อนดูตัวเราเอง ดูจิตดูใจนะของเราว่ากิเลสใดที่กำลังอยู่ในจิตในใจของเราเราก็ต้องพยายามเพียรที่จะละละกิเลสตัวนั้นๆไปเนะความง่วงเกิดขึ้นก็ง่วงเนาะง่วงหนอความขี้เกียจเกิดขึ้นก็ขี้เกียจเนาะขี้เกียจเนาะพยายามใช้ความเพียรนั่นแหละจี้เข้าไปข้างในใจของเรากิเลสนั้นมันก็จะเล่าร้อนทนอยู่ไม่ได้เพราะมันถูกความเพียรที่เป็นเครื่องเผากิเลสให้เราร้อนเรียกว่าตัปปะนะก็คือเพียรเผากิเลสให้มันเล่าร้อนในใจของเราเผาให้มันหมดไหม้ไปนะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะที่จะทำให้เราเกิดความเพียรขึ้นมาสิ่งที่ทำให้เกิดความเพียรในอย่างหนึ่งก็คือการรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าให้จิตของเราเนี่ยเกิดศรัทธาเกิดความเริ่มใสเกิดปีติยินดีปีดาภายในใจของเราเพราะศรัทธาเนี่ยมีความผ่องใสเป็นลักษณะมันจะชำระจิตของตนเนี่ยให้สะอาดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองในใจของเราได้ฉะนั้นการรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อยังจิตของตนให้เกิดศรัทธาขึ้นยัสสะศรัทธาตถาคตินัจจราสุปฏิทิตาศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวจิตใจก็จะพัฒนาตื่นขึ้นมีความเพียรขึ้นมีความขยันเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ยังทรงประทับอยู่ข้างหน้าเราก็จะเกิดความละอายแก่ใจที่เรายังมีกิเลสในใจอยู่ยังมีอยู่ในจิตอยู่เราก็จะพยายามทำความเพียรให้เกิดขึ้นโดยการเพียรที่จะละกิเลสเก่าที่อยู่ในใจของเราให้มันหมดสิ้นไประหว่างกิเลสใหม่ที่ยังไม่เกิดเนี่ยมีให้เกิดขึ้นเพียรที่จะเจริญสติอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยก็เป็นผลที่เรานั้นได้รำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่ความเป็นพุทธะของพุทธเจ้าเนี่ยยังปรากฏอยู่ยังมีอยู่ก็เหมือนกับพระองค์เนี่ยยังคงอยู่นั่นเองดับไปแต่ขันธ์ทั้งห้าแต่ภาวะของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระองค์ยังอยู่กับเรายังคอยดูเรายังคอยสังเกตเราคอยมองเราอยู่ตลอดอยากให้เราทำความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยจิตของเราก็จะมีความตั้งมั่นมีความตื่นขึ้นมามีความเพียรเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพุทธานุสติก็คือเป็นพระกรรมฐานนะอีกประการหนึ่งที่เรียกว่าอารักขากรรมฐานเป็นกรรมฐานที่คุ้มครองใจของเราให้ปราศจากพยานอันตรายต่างๆทั้งภายในและภายนอกเป็นกรรมฐานที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นความเพียรเกิดขึ้นเป็นหนึ่งในสี่อย่างที่เป็นเครื่องคุ้มครองจิตของตนเองก็คือการรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าการพิจารณาร่างกายที่เป็นปฏิกูลหรืออสุภสัญญา การรำลึกนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แต่การเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยเรียกว่าจตุรารักขกรรมฐานหรือว่ากรรมฐาน4อย่างที่คุ้มครองใจของเราอันหนึ่งในนั้นก็คือพุทธานุสติที่เป็นการรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะรำลึกนึกถึงพระองค์ว่ากว่าที่พระองค์จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นการยากเพราะต้องสั่งสมบารมีมาหลายภพหลายชาติหลายอสงไขยเฉพาะที่ปรากฏที่เราเคยได้ยินกันก็พระเจ้า500ชาติหรือว่าทศชาติ10บำเพ็ญบารมี10ชาติสุดท้ายอะไรอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งสมบารมีมาแล้วเนี่ยมากมายมหาศาลแม้แต่พระองค์ก็ทรงเกิดมาเป็นสัตว์นะก็ยังบำเพ็ญบารมีอย่างเช่นเกิดเป็นช้างอาชาในเนี่ยก็ยังบำเพ็ญบารมีอุทิศกายอุทิศชีวิตให้กับผ่านปลาแล้วที่ต้องการงานของตนเองเอาไปให้พระราชาคุ้มครองพยานอันตรายต่อผ่านนั้นไม่ให้ช้างลูกโขงเข้ามาทำร้ายหรือแม้แต่เป็นนกยูงทองที่เราท่องในบทสวดมนต์กันอุเทจะยันจักภูมาเอกราชาลิสวรรณโนเป็นต้นพระองค์ก็ทรงเกิดเป็นพญายกนกยูงทองมีความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยการท่องบทสวดมนต์นี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยก็สั่งสมบารมีหลายภพหลายชาติจนมาชาติสุดท้ายนะที่เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ต้องมาบำเพ็ญเพียรในการประพฤติปฏิบัติทำทุกกิริยาต่างๆมีการกั้นลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกจนทำให้ลมเนี่ยออกทางช่องหูหูอื้อไปหมดเนี่ยปวดหัวเวียนมึนนะเพราะว่าเป็นการกดเป็นการข่มไม่ให้ลมหายใจเข้าออกแบบธรรมชาติหรือแม้แต่พระองค์จะเอาลิ้นดันเพดานปากนะเอาฟันบนกดฟันล่างไว้จนเกิดความเล่าร้อนทางร่างกายเพราะธาตุมันปรับเกิดเหงื่อไหลออกจากรักจะแล่เนี่ยสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดก็คือการอดพยาหารก็คือไม่กินข้าวลดไปทีละน้อยทีละน้อยจนร่างกายพายพร้อมที่เราเห็นพระพุทธรูปในปางทุกกิริยาพระองค์เนี่ยทรงปฏิบัติมามากมายขนาดนั้นนะก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติตามในคำสอนของพระองค์ที่ทรงค้นพบถึงอริยสัจธรรมเมื่อเราลำลึกนึกถึงอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเกิดความเพียรขึ้นมามีความขยันมีความอุตสาหะในการที่จะกำหนดระลึกรู้เจริญสติไม่ว่าสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นความเกียดคร้านความง่วงความเสื่อมซึมต่างๆเกิดขึ้นในใจของเรา หรือแม้แต่สภาวะที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาเช่นกายของเราโยกศีรษะเราสั่นสรีระของเราหมุนไปมาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่เวทนาเนี่ยก็ยังสามารถข่มได้หรือแม้แต่มินิมิตทั้งหลายเนี่ยที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกที่ทำให้เรารู้สึกหวั่นวิตกเกรงกลัวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงต่างๆก็ดีนั้นเราก็จะข่มความกลัวเหล่านั้นได้เพราะว่านี้เป็นอนิสงส์ของการเรื่องนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธานุสติดังที่พระองค์ทรงตัดกับพระมหานามะว่าความสะดุ้งกลัวเนี่ยมีแล้วนะคนสยองผ่องกล้ามีขึ้นแล้วเมื่อนั้นเนี่ยธาตุจะตีลังกากลับนะจะมีความขนพองขนลุกนะด้วยความกลัวแต่ดูก่อนมานามะถ้าเธอระลึกนึกถึงตถาคตนะความกลัวเหล่านั้นเนี่ยก็จะหายไปถ้าเรานึกถึงอนาคตว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและฉลนะเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมเป็นผู้จำเริญมีความจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ความกลัวในจิตในใจเนี่ยก็จะคลายก็จะหายไปได้นักปฏิบัติเนี่ยเวลาเกิดความเกรงความกลัวความหวั่นวิตกต่างๆเนี่ยกับสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นึกอะไรไม่ออกก็ให้เราลำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจของเราความหวั่นวิตกความหวาดกลัวแล้วความเกรงตัวพอพยานอันตรายต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปได้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระองค์เนี่ยไม่มีกิเลสนะแล้วเป็นผู้กำจัดกิเลสเมื่อเจอกิเลสปุ๊บเนี่ยก็กำจัดทันทีนะเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเนี่ยคือไม่เข้าไปยุ่งไปแวะไปคล้องไปเกี่ยวกับกิเลสหรือว่าสิ่งที่จะทำให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็จะทรงห่างไกลจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยตัวเองเองพระองค์ก็ทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมก็คืออริยสัจ4รู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคมีความรู้ว่าต้องทำผิดกับทุกข์อย่างไรนะก็คือจะต้องกำหนดรู้ทุกข์เนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้ว่าจะต้องทำกับสมุทัยอย่างไรก็คือกำหนดละนะกำหนดทำให้แจ้งซึ่งนิโรธก็คือความดับทุกข์แล้วก็กำหนดเจริญในมรรคนะคือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นนะเห็นความจริงของรูปของนามนะเมื่อเราระลึกนึกถึงอย่างเนี้ย เราก็ทำตามที่พุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะพยายามดูหรือสังเกตหรือกำหนดตามความเป็นจริงของรูปของนามรู้ทุกข์นะว่าต้องกำหนดรู้นะไม่ใช่ไปละนะส่วนสมุทัยเนี่ยมีไว้ละก็คือกิเลสตัณหาในใจที่เป็นกามตัณหาภวตัณหาหรือวิภวตัณหาความอยากหรือความไม่อยากในใจของเราต้องละไปในจิตของเรานั่นแหละเช่นเราอยากเปลี่ยนอยากขยับอยากทุกขเวทนาเนี่ยเราต้องละมันไปนะแต่ไม่ใช่ไปละทุกข์หรือว่าไปเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนเวลาขาเจ็บขาปวดขึ้นมาอย่างนี้ก็นะก็เลยไม่ถูกจิตไม่ถูกหน้าที่มันก็เลยทำนิโรธให้แจ้งไม่ได้คือความดับทุกข์เรานั่งในไรมันก็เจ็บมันก็ปวดอย่างนั้นเลยทุกทีอย่างนั้นนะหรือลำลึกนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีวิชาจรณะประกอบไปด้วยวิชา3วิชา8มีการระลึกนึกถึงชาติแต่หนหลังของพระองค์ได้หลายร้อยหลายพันได้ทุกๆชาติตับที่พระองค์จะสามารถหรือจะปรารถนาในความระลึกนึกถึงชาติแห่งหนหลังของพระองค์ได้มีความรอบรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไปเกิดเป็นอะไรนะด้วยการทำกรรมอะไรนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือรู้ถึงการสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเนี่ยเรียกว่าวิชา3นะถ้าวิชา8ก็เพิ่มมานะการยังรู้ใจของคนอื่นนะมโนยมยิทธิอิทธิฤทธิ์ต่างๆตาทิพย์หูทิพย์นะเหล่านี้เป็นต้นนะก็เรียกว่าเป็นวิชาถึงพร้อมด้วยจรณะ15ประการนะก็คือมีศีลสังวรก็คือการสำรวมระวังด้วยศีลนะอยู่ตลอดเวลานะมีอปันนกะปฏิปทา3อย่างนะก็คือประกอบความเพียรนะชาภริยานุโยคสำรวมอินทรีย์ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคมีสัทธรรม7แล้วก็มีฌาน4รูปฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเหล่านี้ก็เป็นจรณะ15ประการที่พระองค์ทรงมีอยู่เราก็นำลึกนึกถึงอย่างนี้ว่าพระองค์เป็นผู้พร้อมเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเนี่ยระลึกนึกถึงพระองค์ว่าพระองค์เสด็จมาที่ไหนไปที่ไหนตรงนั้นเนี่ยเขาจะปรากฏเป็นความดีเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นทำให้คนที่ตรงนั้นพ้นจากความทุกข์ได้ในสถานที่พระองค์เสด็จไปที่พระองค์ทรงประทับอยู่เช่นเดียวกันก็ให้เราเรื่องนึกถึงว่าพระองค์เนี่ยยังมาหรือยังประทับอยู่หรือยังเสด็จมาหาพวกเราด้วยความเป็นพุทธะก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นมาโลกวิทูลเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนอกจากเป็นผู้รู้ในเรื่องของอากาศโลกสัตว์โลกแล้วสังขารโลกแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังรู้ในเรื่องของอายตนะโลกขันธโลกเหล่านี้อีกนะเป็นต้นนะก็คือรู้โลกก็คือรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจเมื่อเราลำลึกนึกถึงแล้วเนี่ยเราก็มารู้โลกของตัวเราเองนะเนี่ยจึงเรียกว่าจะเกิดประโยชน์จากการได้ลำลึกนึกถึงพุทธานุสติก็คือกายของเราเนี่ยทำอะไรอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่เนี่ยก็ให้ระลึกนึกถึงนะเป็นผู้รู้แจ้งว่ากายของเราเป็นอย่างไร ใจของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะกำลังคิดกำลังนึกกำลังหวั่นวิตกกำลังง่วงซึมหรือว่ากำลังเกิดความกลัวอยู่เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็จะให้รู้อย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรบุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ก็ฝึกนะบุรุษเนี่ยเหมือนช้างเหมือนม้าอาชันในฝึกด้วยวิธีการที่นุ่มดวนบ้างที่วิธีการที่แข็งบ้างนะหรือว่าทั้งสองประการบ้างนะสลับกันไปฝึกเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับการฝึกเนี่ยอยู่ตั้งมั่นในศีลนะในสมาธิในปัญญาในวิมุตติในวิมุตติญาณทัศนะเหล่านี้นะพระองค์จึงเป็นผู้ฝึกนะบุรุษที่สมควรฝึกได้นะอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะพระองค์ก็เป็นครูผู้สอนเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนะเป็นผู้นะสามารถยังให้ความรู้กับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้นะพุทโธนี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือรู้กายรู้ใจตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเบิกบานด้วยธรรมก็คือสติปัญญานะสุดท้ายก็คือภควาเนี่ยเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมเป็นผู้กำจัดมารทั้งหลายได้นะมีขันธมารนะมีอภิสังขารมารมีมัจจุมารนะเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนะพระองค์ก็ทรงกำจัดเสียได้นะจึงขึ้นชื่อว่าภควานะนั้นเมื่อเราลองนึกถึงเราอย่างที่ได้กล่าวว่าเราต้องโอปนยิโกเข้ามานะที่จะเราขึ้นปฏิบัติตามด้วยนะถ้าเราเพียงแค่พุทโธเมนาโถพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแต่ไม่ระลึกนึกถึงเลยนะก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดนะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นที่พึ่งแล้วก็ต้องระลึกนึกถึงแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามด้วยนะจึงจะเกิดประโยชน์แก่จิตแก่ใจนะพุทธานุสตินี้นะก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตคุ้มครองใจของเราทำให้เกิดอนิสงส์คือทำให้เรามีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทับอยู่ด้านหน้าของเราทำให้เราเนี่ยเกิดความหิริก็คือความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อผลของการกระทำที่เราจะทำบาปทำอกุศลทำความชั่วต่างๆนะสามารถที่จะข่มทุกขเวทนาได้นะแล้วก็ยังจิตของใจของตนเนี่ยไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่ทำให้เรารู้สึกกลัวขึ้นมาถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมในชาตินี้เนี่ยสุคติก็เป็นอันหวังได้นี่เนี่ยเป็นอนิสงส์นะที่เป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าเจริญพุทธานุสติที่เป็นเครื่องป้องกันจิตที่เรียกว่าอารักขากรรมฐานนั่นเองนะฉะนั้นธรรมในเช้านี้ก็ถวายเรื่องพุทธานุสติที่เป็นอารักขากรรมฐานก็เห็นสมควรกับเวลาต่อไปให้เราท่านทั้งหลายได้ขยับขยายเป็นนิยบทเตรียมแผ่เมตตาพร้อมกันต่อไป